Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Доброго дня всім, хто сьогодні разом з нами слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Шановна пані», і сьогодні ми будемо говорити про битву. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, це новий заповіт, 9 розділ 17-го вірша. Тут йдеться про сім'ю, точніше сказати, йдеться про батька, який мав хворого сина. Давайте прочитаємо, що було із хлопчиком. В 17-му вірші батько звертається до Ісуса Христа і говорить: «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидаю ним, і він піну пускає, і зубами скрегоче, та сохне». Батько відкрито говорить про те, що відбувається з його сином у фізичному світі. І він говорить про те, що це є наслідком духовного впливу. Тому що, описуючи, що стається з хлопчиком, він говорить, що хлопчиком володіє німий дух. Ісус запитує, як давно це відбувається. І батько говорить: з дитинства. А тепер давайте уважно прочитаємо діалог, який відбувається поспіль, з 22-го вірша. Батько говорить, що хлопчик, таке з ним стається з дитинства. І далі він говорить: «І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити». Тобто цей дух, про якого говорив батько. І звертаючись до Ісуса, він говорить: «Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи». І послухайте, що говорить Ісус Христос. Ісус же йому відказав: «Щодо твого «коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе». Я хочу, чому зупинилася на цьому, тому що це перше, що сказав Ісус після запитання про те, скільки діється з хлопчиком ця біда. Він не сказав про те, що «ой, Дашко, Дашко, так хлопчик хворіє». Він не почав розпитувати, що говорили лікарі. Він звернувся до батька і до того слова, яке батько вжив, просто, ну, знаєте, як ми говоримо, просто сказали: «Коли ти можеш, коли Божа воля є, то допоможи мені». І Ісус одразу відрізав і сказав: «Щодо твого, коли можеш», тобто щодо твого сумніву, тому, хто вірує, все можливо. Батько хлопчика боровся за життя свого сина. Насправді, він з дитинства намагався щось вдіяти, щоб допомогти. І коли почув, що учні Ісуса Христа ходять, моляться за зцілення хворих, він побіг до них і попросив допомогти. Потім звернувся до Ісуса Христа, і Ісус вздоровив хлопчика. І це не сталося без віри батька. Ісус звернув його увагу на сумнів «коли можеш». Батько дивився роками на страждання свого сина. І зрозуміло, що він боявся того, що бачив. Ну, уявіть собі, коли ваша дитина кидається у вогонь або у воду. І він настільки боявся цього, що він думав, що це ніколи не скінчиться. Саме тому він сказав до Ісуса: «Ну, якщо вже ти можеш, то допоможи». Знаєте, це як біль. У той момент, коли нам боляче, нам здається, що цей біль ніколи не скінчиться. Настільки реальне це відчуття болю. Тому чоловік і сказав: «Коли можеш зупинити те, що я бачу роками, то зроби це». У всі часи люди були настільки наближеними до фізичного світу, що саме до того, що ми бачимо, що про якісь надприродні речі замислювались тільки у час біди. І тоді зі словами «коли можеш», «коли Божа воля», то нехай щось зміниться. І так само і тепер, я думаю, що, ну, якщо ви проаналізуєте свої думки, то ви також побачите багато сумнівів і невпевненості у власному серці. А Ісус все ж таки говорить: тому, хто вірує, все можливо. І це він говорить не про фанатичні самозапевнення, він говорить про наш стан життя. І знаєте, це настільки важливо, щоб ми не обмежувалися тільки тим, що бачимо фізичними очима, що іноді Бог навіть відкриває весь духовний світ, щоб ми зупинились, замислились і перестали вклонятися самим собі, обставинам, які нас оточують, а все ж таки вклонилися Творцеві неба і землі. І сьогодні у нас, я дуже рада, що сьогодні у нас в ефірі надзвичайна зустріч. У нас в студії гостя, яка фізичними очима бачила духовний світ. І, можливо, зараз хтось скаже: «Та ну!» Але я просто нагадаю вам просту річ, що повітря, яким ми дихаємо щодня, і ми на 100% впевнені, що воно є, ми його фізичними очима не бачимо. Тому переходимо одразу до нашої розмови з нашою гостею. У нас в студії Світлана Ісайчук. Я вас вітаю і дякую, що ви прийшли до нас. Коли чуєш, що такі надзвичайні речі стаються в житті людини тут на землі, то перша думка, яка приходить, ну, напевно, це якась незвичайна людина. Ну, якщо вже в неї не видно крил, то, мабуть, вона якась все одно надзвичайна. Чи вона 10 поколінь віруюча, чи вона якось ходить інакше. Якою людиною ви були, коли сталося це в вашому житті?
Здравствуйте, здравствуйте, дорогі радіослушателі. Я була звичайним чоловіком і продовжую зараз їм бути. Ну, в принципі, коли я, вот то, о чем вы рассказываете, увидела духовный мир, я была неверующим человеком. Обычным, как бы, православным человеком в нашей стране, постсоветского пространства, который верил, что да, есть рай, есть ад, есть Бог. Вот. Но я хороший человек, и я, конечно, достойна рая. И жила, как все люди, стремилась к тем вершинам, которые я себе наметила. Жила повседневной жизнью, повседневными заботами. Вот. И верила в хорошее, верила в лучшее. Верила, что меня Бог любит. Верила, что я хороший человек. Вот. Что мои хорошие дела перекрывают мои плохие дела. Я была обычным человеком. Mm-hmm. Родители мои были неверующими. Они занимали, мама занимала высокий пост в Советском, еще в Советском Союзе, и даже нельзя было быть верующим. Меня мама тайно крестила, когда мне было 13 лет. О Боге я знала минимум, разве что молитву «Отче наш» наизусть.
И что сталося в вашем житті, что вы пізнали більше, ніж до того?
Произошел несчастный случай. Мне делали операцию. Операция, в принципе, должна была быть легкой. Это был аппендицит. Подозрение на аппендицит. В то время мне было 24 года. Я работала, начинающая модель была, фотомодель. Собиралась уезжать за границу. Строила большие планы наполеоновские. У меня была семья. Был муж. Была маленькая девочка, 4 года. Mm-hmm. Вот. И однажды у меня заболел живот, меня забрали в больницу, поднялась большая температура, высокая. Врач назначил операцию. В принципе, все было банально очень. Я слышала, что многим делают аппендицит, и я ничего не боялась, как бы, ну, уколят наркоз, забудусь, потом очнусь и потеку дальше в своем жизненном.
Ну, планы не зупиняться точно.
Да, да, мне было 24 года, я была молодая, я была полна сил, энергии, я была красивая, я была амбициозная очень. Ну, 24 года, разве ты задумываешься о смерти, о том, что может что-то произойти плохое в твоей жизни? Нет. Вот. И так случилось, что на операции, когда врачи уже, ну, делали мне операцию, оказалось, что у меня не аппендицит, а гораздо сложнее проблема, и уже начался перитонит. И мне дали большую дозу наркоза, от которой и начались проблемы с сердцем.
Угу. И после того...
Вот как раз вот, когда на самой операции, и я вышла из тела, и у меня была клиническая смерть, остановка.
И лекари це констатували, что у вас была
клиническая
смерть?
Дело в том, что я не видела документов. Я не видела как бы точной констатации факта, чтобы это было записано, да, там в больничной карте, в истории болезни. Просто какие-то намеки врача были. Угу. Это если честно. Я не могу предоставить документы, но я знаю, что это было со мной реально.
И что вы побачили?
Я очнулась, думала, очнусь после операции, как обычно. люди приходят в себя. Я очнулась в очень странном положении. Я как бы вдруг оказалась в таком колодце, как туннель. И с большой скоростью летела вниз. Падала с огромной скоростью, невероятной просто.
Вы вставали что-то думать?
Да, конечно. Я оставалась я. То есть у людей представления о духовном мире такие вот, как у меня были, что ты становишься там, ну, как-то другим. Вот, может, ты вообще перестаешь быть. Может, ты там, как в песнях поется, облачком станешь там.
Угу.
Солнышком будешь согревать там кого-то. Нет, я осталась я полностью с памятью, интеллектом, менталитетом, моим характером. Вот я, как вы себя сейчас чувствуете, осознаете, отождествляете. Вот. Единственное, что место, в котором я оказалась, было очень странным, нереальным. Первые секунды я подумала, что просто взорвалась больница. Я вот буквально с операционного стола падаю, потому что я была абсолютно без одежды, и на операцию меня привезли без одежды. Поэтому первая ассоциация, логика остается с нами. Вот, первая ассоциация была то, что был какой-то взрыв. Но потом вдруг я поняла, неожиданно я поняла, что это другой мир. И в тот же момент ко мне пришло понимание, что я умерла. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Знала, узнала. Когда человек оказывается в духовном мире, по ту сторону жизни, он понимает, он знает, к нему приходит это понимание.
А як ви гадаєте, про що це свідчить? Ви говорили, що окрім «Отче наш», ви нічого не знали. Ви не були навчені про пекло і рай, і про писання. І тут ви говорите про те, що ви впевнено розуміли, що відбувається. З чим це пов'язане?
Я думаю, що це свойство духовного міра. Здесь на земле мы живем как качан, который вот капуста, да? Вот качан в капусте, листья, наслоение, наслоение понятий, каких-то исторических там сложившихся понимания о себе, там, о жизни, менталитета, мнений. Мы как капуста.
Угу.
В духовном мире все открывается так, как оно есть.
И что открывается? Что вам было открыто про себя?
Ну, первые два очень сильных ощущения, понимания, знания, которые пришли, это ощущение вечности. Только на Земле мы живем во временном пространстве. И мы себя отождествляем во временном пространстве. Здесь все время тикают часики. И мы думаем, у меня было, у меня есть, у меня будет. И мы считаем все часами и минутами. Там этого нет. Вот, допустим, если вы прожили, как я там, ну, я прожила 40 лет уже, 41 год, и мое детство представляется мне далеким, далеким каким-то очень таким,
угу,
уже как мираж. Да, да, уже угу. Очень далеко я много прожила. Когда вы попадаете в духовный мир, все ваши прожитые годы сжимаются в секунды. Там ощущение вечности. И вот тогда-то приходит прозрение. Когда я попала в духовный мир, то вся моя жизнь, 24 года, показались мне пару секунд. Пару секунд. Настолько малое время мы здесь находимся на Земле. Мы не можем этого ощутить, к сожалению, к великому сожалению. Мы не задумываемся об быстротечности времени. В духовном мире нет понятия «время». Там вечность. Она протекает через тебя, она пронизывает тебя, и ты уже ощущаешь себя уже... Находясь в духовном мире, ты ощущаешь эту вечность.
А це відчуття, воно щось говорило про ті 24 роки, які ви прожили. Ви побачили їх як маленький проміжок часу. Ну, відчуття ж було не тільки з приводу часу, ще й свого, як ви прожили ті 24 роки.
Ви знаєте, коли я поняла вот перші секунди, ну, це здесь на землі, я говорю, секунди. Там этого не понять, там как бы это знание наслаивается друг на друга. Оно как бы приходит в тебя все и сразу. Я не могу это как бы вот сначала то, потом второе, потом третье. Угу. Нет, я поняла, что я умерла. Я ощутила, что вся моя жизнь, 24 года, это пару секунд. Из-за того, что я внезапно, неожиданно была выхвачена из жизни, вдруг, когда ты молодой, ты не старый, ты не больной, когда ты готовишься к смерти. Когда вдруг неожиданно тебя выхватывают, это, конечно, шок, очень сильный шок, очень сильное потрясение, которое я не могу описать здесь земными переживаниями. По-моему, сердце человека не выдержит этого переживания. У меня был сильнейший стресс и шок, если можно так назвать, это ощущение. У меня была паника, у меня была истерика, у меня был протест и бунт. Как это так? По какому праву? Я не хочу. Это вся жизнь? Это вся жизнь? Я не хочу, верните меня обратно, я не хочу.
Тобто ви хотіли жити
конечно,
далі на землі.
Конечно.
Іноді бувають такі свідчення, що люди не хочуть повертатися на землю. Куди ви летіли?
Да, я слышала такі свідчення, коли люди оказуються в духовному мірі, летять к світу, який злучає дуже сильну любов, і вона їх пронизує, їм дуже приємно. Але це не факт, що вони долетять туди. Вот. Я так понимаю, по многим свидетельствам, если заинтересоваться этим вопросом, пересмотреть, переслушать, перечитать, то люди в духовный мир ходят по-разному, но попадают или к Богу, или в ад. Поэтому я в духовный мир попала сразу, я летела в ад. Ко мне сразу пришло это понимание. Вот этот тоннель, по которому я летела, он был жуткий и страшный. И вот второе сильное ощущение в духовном мире, которое я пережила, это состояние обречённости. Сильное состояние обречённости, оставленности, отверженности навеки. Это страшное чувство, которое я не пожелаю пережить ни одному человеку. Разве что здесь на земле только чтобы страх Божий пришёл, и человек ещё сумел, имел возможность покаяться. Потому что когда ты попадаешь в духовный мир без Бога, без покаяния, не успев покаяться, не успев отдать жизнь, вручить Иисусу Христу, это страшно. Это очень страшно, потому что вся атмосфера в этом месте, в котором я была, я летела на огромной скорости. Я летела вниз, в этом туннеле, в этом колодце. Он был жуткий, ужасный. И вот эта атмосфера, она прямо пронизывала обречённость навеки и невозможность что-либо вернуть. Я понимаю, когда вот я переживала, там, кричала, «Я не хочу, верните меня обратно, по какому праву?» Но в то же время я понимала, что я уже своей жизнью не владею, что я могла распоряжаться своей жизнью только на земле, только до тех пор, пока билось мое сердце, пока я была в моем теле. Сейчас наступил другой этап, и я вдруг поняла, что я что-то потеряла, что-то очень важное, что я должна была сделать на земле.
Про те, що ви я мали зробити на землі, і що сталося далі, ми поговоримо за хвилину. Зараз зробимо музичну паузу, протягом якої ви можете телефонувати за номером 280-0305 і поставити особисте запитання пані Світлані прямо зараз.
Часом слави ти не в силах, як горе л'ється серце через край. Пробач, що слабнуть у польоті крила, Боже, хоч ти мене не залишай.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані,
ми продовжимо розмову з нашою гостею, пані Світланою Ісайчук, яка побачила духовний світ фізичними очима. Отже, ми зупинились на тому, що ви На землі знали, що ви добра людина, але коли сталася клінічна смерть, ви летіли і мали розуміння, що ви летите в пекло. У вас було запитання, що з цим вдіяти. Ви противилися, розуміли, що влади на це вже немає. І що ж сталося далі з вами? Зараз ви сидите поряд зі мною, красива, здорова. А що з вами сталося?
Тільки милістю Божою я зараз ще жива і сижу перед вами. Там я поняла, что я умерла. Я поняла, что более того, что я умерла, я умереть больше не могу. Я поняла, что я лечу в ад. Я поняла, что ад находится в центре земли. Я поняла, что если я долечу туда, и как бы на расстоянии я видела эту тьму, жуткую тьму, которую нельзя описать словами. И я понимала, что если я попаду туда, то я никогда в жизни не выберусь. Никогда. Но самое страшное, знаете, что было? Это... страшная оставленность, обреченность. Здесь на земле, даже если мы атеисты, нас любят. У нас есть люди, которые могут о нас позаботиться. Даже если мы злые люди, у нас есть те, которые все равно нас любят. Мы знаем, что нам все-таки кто-то протянет руку помощи. Что есть мама, папа, или муж, или жена, или дети, которые нас любят. Даже если мы не очень хорошие люди. Мы знаем, что даже чужие люди могут нам протянуть руку помощи. И мы где-то знаем, что есть Бог, которому мы, если нам уж очень плохо, очень-очень-очень плохо, как тревога, тогда Бога, мы можем к Нему прибежать. А там этого нет. Там этого нет. Там абсолютное понимание, что ты одинок навечно. Это самое страшное ощущение. По-моему, все пытки ада, они не сравнятся с этой потерей, жуткой потерей, когда ты оставлен. И когда даже пусть пройдут миллионы и миллиарды лет, там ты понимаешь, что ты вечная душа, что ты никогда не умрёшь, что ты всегда будешь жить. Это страшно. Это страшное ощущение. И я пыталась, когда я пережила это, я пыталась чем-то оправдаться, что-то в своей жизни найти, как мы здесь вот, знаете, живём и думаем, вот-вот я там слицемерила, вот обманула, вот я там украл. Но я сделаю хорошие, добрые дела. Там кому-то помогу, что-то пожертвую, там построю храм, да. Но когда мы оказываемся в духовном мире, то я ощутила, что все мои добрые дела перед Богом ничто. Я буду отвечать за свои грехи, которые я соделала. И самое главное, что я пыталась оправдаться чем-то перед Богом, и я ничего не нашла. Ничего. Там как бы ты понимаешь свою сущность. Я ощутила свою греховную, полную испорченную сущность. И я поняла, что мне не о чем оправдаться перед Богом абсолютно. Моя жизнь полный ноль. Это были вот мои мысли. И как раз подумала, я полный ноль. Я ничего не вешу перед Богом.
Тобто ці добрі справи, вони просто нічого не важать там?
Ничего. И когда я подумала, что я полный ноль, я ничего не вешу перед Богом, вдруг в моё сознание пришли слова как ответ на мои мысли, на это жуткое терзание моей души. Пришли слова, я запомнила их, я не поменяла ни слова. Человек имеет вес в духовном мире только тогда, когда он живёт жертвенной жизнью ради Бога. Когда я это услышала, я просто вцепилась в эти слова, как утопающий.
Не заради своего виправдання, не заради своих детей, не заради своего просування, а заради Бога. Живе тільки заради Бога, да?
Только
мы тут
ради
живемо
Бога.
У часі заради свого комфорту, заради якихось там насправді цих добрих, ну, таких сходинок, там справи всього, а Бог говорить, що тільки заради Бога.
Жертвенная жизнь ради Бога. Только дает вес человеку в духовном мире. Когда я это услышала, я начала орать просто. Вся моя душа начала орать. Боже, спаси меня, я буду жить по-другому. Я еще не знала, как мне жить по-другому. Но я орала, так кричала. Боже, спаси меня, я буду жить по-другому. Я благодарю, что Господь дал мне милость взывать к Нему. И я очнулась в больничной койке.
Він вам дав шанс жити по-другому, по-іншому. Да. Що ви найперше зробили?
Первое у меня был страшный шок. Радость и шок от этого ужаса, который я пережила. Когда я уже пришла в себя, я поняла, что Бог меня вернул. Мне жизнь показалась раем. Обычная больничная палата казались царскими хоромами просто. Хотя я была очень такой девушкой с претензиями. Вот. Что я сделала после этого? Я начала искать, как мне покаяться, как мне не попасть в ад. У меня было три главных вопроса, от которых я не могла спать.
Можна, от тут я зупинила, щоб ви просто зосередили нашу увагу на тому, чому ви мали розуміння, що вам треба покаятися?
Потому что я поняла, что человек не спасается своими делами. Потому что я поняла, что это ложное успокоение, когда ты сам про себя думаешь, что ты хороший, сравниваешь себя с другими людьми, как бы на весах. Вот Сталин, вот Гитлер, они плохие, они достойные ада. А я хороший человек, я такого ничего не сделала, ну разве что грешила против себя. Вот. А в принципе, я больше хороший, чем плохой. Я как бы мерила себя на весах. После этого переживания я поняла, что это обман. Это самообман. И у меня был жуткий страх. Я поняла, что человек, он не застрахован. Он может в любой момент быть вырван, выхвачен из этой жизни. И у меня был жуткий страх перед этим местом. Я понимала, что ад реален. И я поставила себе цель найти. Первое, что найти, как мне не попасть в ад.
А ось чому Господь говорить, що змити гріхи можливо тільки кров'ю Ісуса Христа. І нема жодної людини, яка не вчинила гріха на цій землі. Тому що просто ми знаходимося у тілі і знаходимося на землі. І тут не питання, яким чином ми виправдаємося одне перед одним. Послухайте уважно, про що говорила пані Світлана. Ми не виправдовуємося перед Богом своїми справами. І написано, що Дух Святий, він відкриє нам тільки один гріх, що ми не визнали жертви, яку Бог віддав за нас, що ми не визнали Ісуса Христа своїм Господом, що ми не визнали, що Він помер і воскрес, тільки для того, щоб ми не летіли тим коридором, щоб ми були з Ним у вічності, щоб ми були прийнятими Ним. Знаєте, можна послухати і перегорнути сторінку, послухати наступну програму, пережити ще одну ніч. А можна просто згадати слова, які сказала Свята про те, що це сталося несподівано. Вона не знала про те, що лікарі вже на столі операційному додадуть наркоз. Ніхто цього не знав. І так трапилось в її житті, що вона могла померти. І померти назавжди, і бути самотньою завжди. Сьогодні ж вона не самотня, і вона впевнена. Вона має ту впевненість, про яку говорив Ісус батькові, який звертався за допомогою, щоб врятувати сина. Ісус сказав, коли віруєш, то все тобі можливо. І віруєш не в те, що просто все буде добре, а коли ти віруєш, що духовний світ, він реальний, що спасіння, воно в Ісусі Христі. І що сила Божа, вона тут, реальна, у вашому житті. Якщо ви віруєте в те, що вона є взагалі. Якщо ви бажаєте, щоб ця битва, яка відбувається зараз на землі, за вашу душу, якщо ви бажаєте просто розділити перемогу, яку Бог вже отримав на Христі, то вам треба, як і Світі, прямо зараз помолитися молитвою покаяння. Перше, що вона почала шукати, це як покаятися в гріхах. 24 роки, молода дівчина, зрозумійте, що навряд чи в неї було більше якихось там проблем і гріхів, які ви можете просто на своє життя подивитися зараз. Цей аналіз можна робити днями і ночами. І, знаєте, просто робіть цей аналіз пізніше. Але зараз, якщо ви бажаєте, просто щоб ви робили це разом з Богом, щоб Його кров змила ці гріхи, не ваші справи, а Його кров. Повторіть прямо зараз за мною молитву покаяння. Якщо ви бажаєте, говоріть разом зі мною. Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина заради мого спасіння. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А тепер вірте, шукайте церкву, де ви будете зростати у пізнанні сили Божої, у пізнанні Його як Творця неба і землі, у пізнанні Його як свого батька. І будьте з Ним завжди у вічності. На цьому ми завершимо нашу програму. Я вам дуже дякую, пані Світлана, за те, що ви приділили час і поділилися цим свідченням.
Дякую за приглашення.
Дякуємо ще раз. Дякуємо всім, хто був разом з нами. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
До свидання.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.